pašvaldību izdevuma apdraud reģionālo mediju ilgtspēju. Tā nesen spriests ir Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē. Par to runā arī kultūras ministrs, padomnieks mediju politikas jautājumos. Tēzēm piekrīt arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, ka ir nepieciešami likuma grozījumi, kas sakārtotu šo jomu un svērvienu. Jautājums, vai deputāti par tādiem grozījumiem spētu vienoties, jo pašvaldību laikraksti iemieso arī partijas un vietējās politiskās intereses un intrigas. Tai vai par spīti šai diskusijai Valkas pašvaldība turpina attīstīt savus mēdījus, pieņemot darbā jaunus cilvēkus, un šobrīd esmu sazinījis avīzes Ziemeļlatvija galveno redaktoru Ingūnu Johansonu. Labrīt, Ingūna!
Labrīt!
Kādi ir Valkas pašvaldības plāni mēdījumā?
Nu, Valkas pašvaldības mēdīju politika ir ļoti līdzīga kā visā Latvijā, un, protams, arī pie mums iznāk vietējais novadu vēstu numurs ik mēnesi. Es zinu, ka ir Latvijā pašvaldības, kur tas jau ir aizgājis tik tālu, kad pašvaldības izdod pat izdevumus savus biežāk. Pat reizes nedēļā ir pat žurnāli un vēlme sevi slavināt vai parādīt labā gaismā un tikai labā gaismā, protams, augumā, jo tas ir pieļaujams. Valkā varbūt tā situācija nav tik dramatiska, jo netiek pārkāptas tādas robežas, kā citviet mēs esam dzirdējuši, bet Valkā pašvaldības vadītājs ir nācis klajā un arī sāk īstenot ideju par to, ka būs ne tikai laikraksts, bet būs arī televīzija un rādio pašvaldībai. Protams, kad viss jau ir labi, informācija iedzīvotājiem ir jāsniedz, un mēdī vietējie laikraksti, protams, ir pa naudu, un pašvaldības izdevums ir bez naudas iedzīvotājiem pieejams, bet tā robeža ir ārkārtīgi tāda, trausla. un, protams, ja kaut ko dod pa brīvu, tad cilvēks agrāk vai vēlāk arī pie tā pierod un teiksim, vajadzība pēc normāla, ja tā varētu teikt, laikraksta un normālas informācijas ir tad, kad kaut kas sasāp ļoti pašam, un tad, protams, tiek meklēts laikraksts un redakcija un jautāts, kāpēc tā notiek pilsētā vai vēl kaut kādas problēmas, jo pašvaldības mēdījis jau dod informāciju tikai no pašvaldības puses, jā, vienpusēju.
Jā, mēs uzzinām, ka pat sieras peļus lasdā īsti nav par brīvu, un tāpat iedzīvotāji no saviem nodokļiem samaksā arī par šiem pašvaldību laikrakstiem. Vai ir skaidrs, cik Valkā izmaksā viss?
Jā, protams, ir skaidrs. Pagājušā gadā pašvaldība tērējusi ir vairāk nekā 7000 eiro izdevuma iespiešanai. Un, protams, tas ir darbinieku atalgojums. Ir, kā visās normālās pašvaldībās, ir sabiedrisko attiecību speciālists, un tas, protams, ir ļoti labi, ka tāds speciālists ir viņa alga, un tad tagad ir pieņemts jauns darbinieks, kurš atbildēs par televīziju un rādio, viņš pašlaik stažējis un vēl nav sācis Valkas pusē strādāt. Tie ir vairāk vai mazāk pārpus 700 eiro alga uz, kas ir iedzīvotājiem pašam, ja cilvēkam pašam, plus nodoklīši, ja tātad katrs var pareikināt, cik maksā šāda izdevuma iznākšana un saprast varbūt vai tas ir vajadzīgs vai nav, un cik lielām apmērā.
Jā, kā jūs, kā Ziemeļlatvija galvenā redaktore, spējat konkurēt gan cenu, gan tematikas ziņā ar pašvaldību laikrakstiem?
Protams, tā specifika jau ir atšķirīga, jo mēs jau rakstam, kā jebkurš laikraksts vai arī rādio, vai taisot raidījums vai televīziju, atspoguļojot kādu notikumu, no visiem viedokļiem un visām pusēm uzklausot dažādas informācijas sniedzējas un risinot kaut kādas arī problēmas. Pašvaldības izdevums, protams, informē par notikumiem, kas notiek vietējā pašvaldībā no pašvaldības puses. Ja? Tātad, sniedzot pozitīvu informāciju tikai. Tā ir Nu, tur nebūs uzrakstīts, kāpēc kāda iela nav nokaisīta vai ir kāda liela problēma, kuru nevar atrisināt un kā, teiksim, nedara tā kā vajag.
Tāpēc, ja kāda bedra būs aizlāpīta, tad to būs pirmajā lapā.
Nu, nevienam nepatīk, protams, kritika un mums tā līdzās pastāvēšana ir diezgan tāda normāla, varētu teikt tā, ja, jo mūsu pašvaldības vadītājs, kā visi Latvijā droši vien zina, ir Vents Armands Krauklis, kurš pats kādreiz ir strādājis mēdījos, un viņš, protams, ir ļoti gudrs cilvēks, un viņš, nu, saprot, kas ir mēdījs, un viņš arī saprot, kāds tas ir spēks. Nu, mēs visi redzam, kas notiek tagad Krievijas televīzijā, un ja kāds kādreiz ieslēdz un dzird, kā notiek smadziņu skalošana un informācijas pasniegšana šeit, tad mums visiem saceļas mati gaisā, bet pašlaik tā virzība Latvijā ir, protams, netika dramatiska varbūt, bet ir tuvu tam, kad tiek sniegta vienpusēja informācija pa brīvu, un tas ir ļoti liels drauds, jo reģionāliem laikrakstiem, tāpat kā lieliem laikrakstiem šobrīd izdzīvot ir diezgan pagrūti, jo mainās lasīšanas tradīcijas, nāk internets un visādas citas lietas, kā iegūt informāciju, tāpēc šāda
tāpēc par to arī būtu jāturpina runāt, un mēs arī droši vien arī darīsim kaut arī mūsu pašu raidījumu kruspunktā jau pirmdien ir plānojis pievērsties šim tematam, par to, kā par sabiedrības naudas sponsorētie pašvaldību mediju izplešas, bet neatkarīgie izdevumi kļūst mazāk ietekmīgi, kā šo problēmu risināt. Paldies, Ingūna, par sarunu. Ingūna Johansāna no avīzes Ziemeļlatvijā ar mums sarunājās. Ir 6:56 minūtes pēc ziņām 7:00 par divām dienas aktuālu. Tātēm intervijā dzirdēsiet vispirms sazinīšu Nacionālās apvienības deputātu Gaidu Bērziņu, lai uzzinātu viņu un partijas viedokli par augstākās tiesas priekšsēdētāju kandidātiem, no kuriem vienu šodien balsojumā Saeimai virzīs augstākās tiesas plēnumu sēdi, bet pēc tam intervija ar finanšu ministru Jānu Reiru, kurš Rīgā šajās dienās uzņem savus kolēģus no Eiropas Savienības, lai lēmtu par grieķu un problēmas risinājumu un arī par ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienībā.